Dobré odpoledne, dámy a pánové. Scházíme se na přednášce, která byla původně plánována na začátek semestru. Nakonec to je semestr, kdy začíná fyzika a je vhodné si něco povědět o fyzikálních konstantách a jednotkách. Nicméně docent Kulánek utrpěl ošklivou zlomeninu, teda nevím, jsou-li nějaké zlomeniny pěkné, ale tato rozhodně mezi ně nepatřila, takže bez dlouhého zdržování prosím předávám slovo docentu Kulánku i s přednáškou konstanty a jednotky.
Takže děkuji za uvedení. Já jsem rád, že alespoň jste se tady dorazili v takovémto počtu na tak neatraktivní téma. Nicméně pokusím se to vynahradit, aby to téma se stalo atraktivnějším. Samozřejmě nemůžu hovořit o všech konstantách a všech jednotkách, to v rámci té hodiny a půl není možné. Takže vyberu jen určité věci, které mně přišly zajímavé, ať z historického hlediska, či z moderního pohledu, které se týkají různých konstant, jednotek a jejich zavádění. Tak první, čeho bychom si povšimli podrobněji, je měření rychlosti světla a měření gravitační konstanty. Takže přejdeme hned k prvnímu slajdu. Tady vidíme osnovu toho, co bych chtěl dneska tady říci, pakliže to nějak časově vyjde. Je to celkem 9 témat, 9 okruhů. Vyjádřil by se k měření rychlosti světla, k měření gravitační konstanty, Planckovy konstanty, přirozené soustavy jednotek, potom historie vzniku metru, kilogramu a sekundy a pak takové spíše filozofické úvahy, co by se stalo, kdyby měly fundamentální konstanty jinou hodnotu, kdyby se měnily, co jsou to Planckovy škály a tak dále. Uvidíme, jak to půjde a kam se dostaneme. To první téma, měření rychlosti šíření světla, je na dalším slajdu. Tak, první, možná kdyby šlo zhasnout, by bylo lépe vidět. Tak, první, kdo se vůbec historicky pokusil o měření rychlosti světla, byl Galileo Galilei. Ten pokus byl neúspěšný. Nicméně, i přesto, že byl neúspěšný, to byl pokus významný z toho důvodu, že to byl vůbec první člověk, který vážně uvažoval o tom, že světlo se šíří konečnou rychlostí. Do té doby se světlo považovalo za cosi indiferentního, co se šíří nekonečně rychle, anebo že se neví, jak se to šíří. Galileo naprosto legálně uvažoval o tom, že světlo se šíří konečnou rychlostí, je-li to konečná rychlost, tak ji lze změřit. Ten jeho přístup byl ale samozřejmě naivní, protože on se svým asistentem vylezli na 2 kopce, které byly od sebe zhruba míli vzdálené, či necelé 2 kilometry, a pokoušeli se změřit světlo, rychlost světla takovým způsobem, že Galileo Galilei odkryl lucernu a až to světlo dorazilo na protilehlý kopec, tak ten jeho pomocník odkryl svou lucernu a když dostal Galileo Galilei zpátky ten signál, tak z toho chtěl určit rychlost světla. Z dnešního pohledu je to samozřejmě úsměvné, nicméně ta metoda je v principu správná, později se použila. Jenom ten druhý člověk nebyl vzdálený na sousedním kopci, ale byl to koutový odražeč laserového paprsku na měsíci. Takže ta metoda v principu je správná, jen pro tu rychlost, která tady byla měřena, to byla metoda nevhodná. Galileo Galilei tím samozřejmě nic nezměřil. Připomeňme, že Galilei byl významný fyzik a vědec s obrovským záběrem. Jenom to, že si zkonstruoval vlastní astronomický dalekohled, znamenalo, že jako první objevil měsíčky, planety, Jupiter, objevil krátery na měsíci, zjistil, že mléčná dráha je složená z hvězd. To byla celá sada astronomických objevů, fáze Venuše a tak dále. Kromě toho formuloval zákony mechaniky, zkonstruoval první teploměr, čili ten jeho vědecký záběr a potenciál byl obrovský a nelze se tedy divit, že v té době byl on právě ten, který se pokusil změřit rychlost světla. Poprvé, když se to podařilo jaksi pořádně a přesněji, tak to jsou pokusy Ole Rémera, dánského astronoma, který ovšem k astronomii se dostal oklikou. On od mládí toužil se stát astronomem, nakonec se stal profesorem astronomie, ale mezitím vystřídal posty hasiče, policisty, ústavního soudce a podobné, než se propracoval svým životem k té astronomii, ale pak učinil docela zásadní věc, že, a ta bude s jeho jménem spojena na věky věků, že se mu podařilo změřit rychlost světla. On jak tíhnul k té astronomii, tak sledoval zákryty měsíce Io. Měsíc Io je jeden ze čtyřech velkých satelitů Jupitera, už objevených Galileo Galileem. Jsou to Io, Europa, Ganymedes a Callisto. On pozoroval zákryty toho měsíčku Io samotným Jupiterem a ten měsíc Io má oběžnou dobu 1,76 dne, čili každých 1,76 dne by se měl být zakryt tou planetou Jupiter. A byly přesné předpovědi, kdy k těm zákrytům má dojít, jenomže ta pozorování astronomická se od těch předpovědí rozcházela. A rozcházela se podle toho, zda Země byla Jupiteru blíže na oběžné dráze nebo dále. Olaf Rémer to interpretoval zcela správně, že to rozcházení se s předpovědí je způsobeno zpožděním signálu, zpožděním světla na té dráze mezi Zemí a Jupiterem. A z prosté trigonometrie spočítal rychlost šíření světla na 225 000 km za sekundu. Ta hodnota není správná, víme, že je to zhruba 300 tisíc, nicméně je relativně přesná a je to první hodnota, která byla historicky kdy určena. Pojďme na další slide. Tak, v roce 1728 James Bradley určil rychlost světla relativně velice přesně na 301 tisíc km za sekundu z takzvané aberace hvězd. Aberace hvězd je jev, který je způsoben skládáním rychlosti pohybu Země kolem Slunce s rychlostí světla v dalekohledu a výsledkem tohoto skládání je, že hvězdy vidíme pod jiným úhlem na obloze, než ve skutečnosti jsou. Tomu jevu se říká aberace a z této aberace James Bradley spočítal rychlost světla. Další experimenty následovaly. Asi z těch známějších je Fizeauovo měření v roce 1849, což je velice zajímavý. Fizeau použil ozubené kolo. To ozubené kolo mělo 100 zubů a 100 otáček za sekundu. Za tím ozubeným kolem byl zdroj světla. To světlo prošlo jedním ze zubů a letělo ke vzdálenému zrcadlu. To první zrcadlo při tom prvním experimentu bylo daleko 8 kilometrů. Od toho zrcadla se světlo odrazilo, letělo zpět a Fizeau měnil otáčky toho ozubeného kola tak, aby ten paprsek ještě prolétl stejným zubem. A z toho samozřejmě byl schopen určit vlastně to zpoždění, které tady je, a z toho rychlost šíření toho signálu, protože měl k dispozici dráhy 8 plus 8, 16 kilometrů. Pak ten experiment ještě zpřesnil ho tak, že to zrcadlo postavil dále, postavil ho až do vzdálenosti 20 kilometrů a dostal se na 5% přesnost měření rychlosti světla. Z těch jeho hodnot vyšla 313 tisíc kilometrů za sekundu hodnota rychlosti šíření světla. Další velmi významné pokusy o měření rychlosti světla pocházejí od Foucaulta. Je to tentýž Foucault, který zkonstruoval velmi známé Foucaultovo kyvadlo, které se používá k demonstraci rotace Země, protože se jeho rovina kmitů vlastně stáčí tím, jak Země pod ním se otáčí. Nicméně tentýž Foucault také se pokusil změřit rychlost světla a to velice zajímavou metodou, která se používá víceméně dodnes nebo používala, je to rotující zrcadlo. Máme zdroj světla, ten paprsek světla se odrazí od toho rotujícího zrcadla, letí ke vzdálenému statickému zrcadlu, od něj se odrazí, letí zpět. Jenže mezi tím to rotující zrcadlo se pootočilo a ten odražený paprsek půjde už jinam. A určitě vidíte tady závislost toho, jak rychle to světlo letí, protože tolik mělo k tomu pootočení tohleto zrcadlo. A vlastně z tohoto úhlu zjistíme, o kolik se pootočilo to zrcadlo za dobu, než to světlo dolétlo sem a zpátky. A odsud můžeme spočítat rychlost světla. Je to velice citlivá metoda, kterou on měl vzdálenost 18 metrů v těch experimentech. Později ta metoda byla neustále zpřesňována a zpřesňována. Použil ji i sám Michelson k měření rychlosti světla někdy ve 30. letech. Později se standardní zdroj světla nahradil laserem. Nicméně je to metoda, která se používala pro měření rychlosti světla celé 20. století. Je to metoda velice přesná a velice účinná. Pojďme na další slide. Takže tady je historie dalších měření v roce 1926 Michelson rotujícími zrcadly. 1970, velmi slavná mise Apollo, která vyvrcholila v roce 69 vystoupením Armstronga na měsíc, někdy v červenci tuším to bylo. A kosmonauté Apollo instalovali na měsíčním povrchu koutové odražeče pro lejzdový paprsek, takže renesanci zažila právě ta metoda původní Galileova, mít teda něco na sousedním kopci, tady teda ne na sousedním kopci, ale na vzdáleném měsíci, vyslat laserový paprsek ze země, nechat ho odrazit tím koutovým odražečem, přijmout zpět a z toho změřit rychlost světla. Takže tyto experimenty se konaly kolem roku 1970 a později. V roce 1983 na 17. Všeobecném kongresu o měrách a vahách bylo učiněno definitivní finále dohadům o rychlosti světla, protože jaksi rychlost světla se stanovila přesně, což ale znamená zase nepřesnost stanovení metrů, čili vlastně ta nepřesnost světla, jeho rychlosti se přesunula do definice metru. Od toho roku 1983 máme sekundu definovánu jako dobu trvání nějakého násobku period záření, čili sekunda je definována na základě atomárních přechodů. Metr je definován jako délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/ nějaký zlomek sekundy, čili vidíte, že v té definici metru figuruje rychlost světla ve vakuu. A tím pádem se rychlost světla stává přesně definovanou. Rychlost světla má tuto konkrétní hodnotu. 299 792 458 metrů za sekundu, čili od této chvíle není to nic, co by znamenalo nějaký fyzikální přerod. Prostě jednu z těch hodnot jsme zvolili přesně a ostatní poměřujeme podle ní. Čili přesně jsme zvolili rychlost světla, ale podle toho teď musíme měřit, kolik vlastně je ten metr, protože ten je definován prostřednictvím rychlosti světla. Takže od roku 1983 na tom mezinárodním kongresu měr a vah, který se koná v Sèvre u Paříže, kde je centrum měr a vah, Mezinárodní úřad pro míry a váhy, tak tam došlo k této razantní změně. Pojďme na další slide. Druhou konstantou v pořadí, o jejím měření bych se chtěl zmínit, je gravitační konstanta. Měření gravitační konstanty je mnohem a mnohem složitější než měření všech ostatních konstant. Je to proto, že gravitace je velice slabá interakce. Kdybyste si porovnali třeba gravitační interakci, kterou na sebe působí dva protony, oproti interakci elektromagnetické, dostanete tam nějakých zhruba 40 řádů rozdílu. Čili ta gravitační interakce je nesmírně slabá a nesmírně obtížně se měří. A to je důvod, proč je gravitační konstanta dodnes určená jako jedna z nejhůře určených konstant. Když se podíváte tady na té hodnoty, které jsou dnes přijímány, pošměte si 6,742, ale ta nepřesnost už je na třetím místě za desetinou tečkou. Čili v té gravitační konstantě už si nejsme jisti, kolik je její hodnota skutečná na třetím místě za desetinou tečkou. To je veliký problém a je to skutečně velmi, velmi špatně určená konstanta. Dodnes její hodnota není přesně známa, je známa s velikou nepřesností. Budu o tom ještě hovořit, mělo to další závažný dopad. Tady symbolicky je nakreslen Sir Isaac Newton, který podle pověsti pod stromem v sadu přemýšlí nad padajícími jablky, proč vlastně, že ta jablka padají, a údajně v takovéto situaci vymyslel gravitační zákon. Nakolik je to blízké skutečnosti, o tom se dnes už můžeme asi dohadovat, spíše jde jen o pověst. Ten gravitační zákon byl zcela jistě určen na základě experimentálních měření drahtěles, která provedl Tycho de Brahe, na základě rozboru, který následně provedl Kepler a jeho Keplerových zákonů, které se týkaly oběhu planet kolem Slunce ve sluneční soustavě, a potom došlo k tomu velkému zobecnění, které provedl Sir Isaac Newton, kdy formuloval gravitační zákon pro jakákoliv dvě tělesa, která se přitahují silou, která je úměrná jejich hmotnostem a nepřímo úměrná kvadrátu jejich vzdálenosti. A konstanta úměrnosti to je ona slavná gravitační konstanta, kterou je třeba zjistit a určit, abychom věděli, jak tento zákon funguje. Takže pojďme se nyní podívat na to, jak se gravitační konstanta určovala v historii. Tak ten první historický pokus, velmi úspěšný o určení gravitační konstanty, pochází z roku 1798 od Henryho Cavendishe, který měřil gravitační konstantu pomocí torzních vah. Měl torzní vlákno, je to normální vlákno, tenké vlákno, na kterém je zavěšena příčná tyč. Ta příčná tyč v jeho případě byla dlouhá 180 cm, to znamená necelé 2 metry. Proč takovéto vlákno, je to vlastně jistý způsob vah, takovéto vlákno, když chceme otočit, tak ten moment síly, který potřebujeme na otočení toho vlákna o nějaký úhel, je úměrný čtvrté mocně poloměru toho vlákna. Tedy, jestliže budeme mít tenké vlákno, tak je nesmírně citlivý to vlákno na jakýkoliv moment síly a otočí se o nějaký úhel. Čiže je to velmi citlivé zařízení, pakliže to vlákno bude tenké. Ten moment síly, který potřebujeme k otočení o nějaký úhel, je úměrný čtvrté mocně poloměru toho vlákna. No a tohoto Cavendish využil ve svých experimentech, kde k nějakým koulím zavěšeným na konci tady té tyče dal velké olověné koule, jejichž jedna hmotnost byla 160 kg. Tyto olověné koule gravitačně přitahovaly ty menší koule a výsledkem tedy bylo stočení celého toho systému o nějaký úhel. Z toho stočení se mohl spočítat moment síly, bylo známé rameno, čili působící síla, a v tu chvíli jsme znali vzdálenost působící sílu a nebyl již problém spočítat gravitační konstantu. Čili to byly první experimenty, které vedly k určení gravitační konstanty a ty experimenty se potom pomocí torzního vlákna prováděly celou řadu následujících desetiletí a vlastně staletí. Ten experiment se někdy nazývá měření hmotnosti Země. Musíme si uvědomit, že v okamžiku, kdy určíme gravitační konstantu, tak známe gravitační působení Země. A v tu chvíli stačí zvážit na obyčejné váze tyto koule a už víme i, kolik je hmotnost Země, protože vážení, to je vlastně gravitační přitahování mezi Zemí a tou koulí. Čili jestliže Cavendish určil tímto experimentem gravitační konstantu, tak současně změřil nezávisle hmotnost Země tím, že potom zvážil ty koule. Protože tady měřil silové přitahování mezi těmito dvěma předměty, mezi tou modrou kuličkou a tou olověnou, a v okamžiku, kdy zváží tuto velkou olověnou kouli, tak měří gravitační působení mezi touto koulí a Zemí. Čili z tohoto vzájemného působení určil gravitační konstantu a pro toto vzájemné působení už zná tu gravitační konstantu, takže může dopočítat hmotnost Země. Proto se někdy těmto experimentům říká měření hmotnosti Země. A kdybychom šli zpátky, jestli by si, prosím tě, ještě šel o slide dopředu, tak tady, tak tady uvádím současně gravitační konstantu a současně změřenou hmotnost Země, protože to je vzájemně provázáno. Takže ve všech těch experimentech dalších, o kterých budu hovořit, měření gravitační konstanty je prolnuto vždycky změřením hmotnosti naší Země. Pojďme dále. Tak. Historicky další sada experimentů, velice zvláštních, je založená na odklonu od svislice. Představte si, že máte svislici, tady zavěšené nějaké těleso a poblíž dám nějaké jiné těleso. Tak gravitačním přitahováním to jiné těleso samozřejmě přitáhne to zavěšené tělísko a výsledek bude, že ten závěs už není svislý. Svislost závěsu se umí velice dobře měřit, protože astronomové velmi přesně, když mají přesný čas, tak vědí, které hvězdy právě v danou chvíli mají být v zenitu a jsou schopni tu svislici velice přesně v daném místě vytyčit pomocí hvězd. Protože vědí v ten daný okamžik, kdy tu svislici chtějí vytyčit, kde jsou hvězdy a kde která hvězda má být v zenitu. Čili astronomové mohou vytvořit, jak má vypadat svislice. A když pak provedeme takovýto experiment, tak můžeme hledat odklon od té svislice. Nicméně ten odklon je tak malý, že je naprosto neměřitelný. Ale proč bychom měli používat nějaké koule na měření odklonu od svislice? Teď můžeme vzít větší těleso, třeba celou horu. A to byla myšlenka, kterou se začala měřit gravitační konstanta. Ta slavná hora, která tady posloužila, se nazývá Chimborazo. Stala se horou, která se dostala do všech učebnic geologie a geometrie, teda geodézie a takovýchto věd. Ta hora je výborná pro toto měření tím, že je osamocená v krajině a dá se odhadnout její hmotnost z toho, že předpokládáme nějakou hustotu horniny v té hoře, která se dá změřit. A v blízkosti této hory byl měřen odklon od svislice takovéhoto zavěšeného tělesa oproti svislici vytyčené pomocí hvězd a ten odklon činil 15 obloukových vteřin a z toho byla, tam byl nějaký menší a z toho byla určena gravitační konstanta. Když se toto zdařilo ve Francii Pierre Bouguerovi, tak se o to též poukoušeli v Anglii, ve Skotsku, ale nebyli žádní troškaři, nevzali jednu osamocenou horu v krajině, ale vzali celé pohoří, celý hřeben pohoří. A to pohoří se jmenovalo hřeben Chihalion, nevím, jak se to přesně čte, a měřili tu odchylku od svislice na jedné a na druhé straně tohoto hřebenu. Měřili to Neville Masklin a Charles Hutton a ta odchylka, kterou tady změřili, byla 15 obloukových vteřin a z toho opět určili gravitační konstantu. Čili i tudy jde jít na měření gravitační konstanty. Další měření, která proslula, jsou slavné Jolyho váhy. Philip von Joly prováděl experimenty v letech 1879 až 1880 s takovými zvláštními váhami. Ty váhy využil, že na Mnichovské univerzitě v Německu byla věž a v té věži měl dostatek prostoru ve svislém směru, takže ty váhy umístil do horního patra té věže, byly to standardní váhy, ale z každého toho ramene šlo ještě vlákno dlouhé 21 metrů, a tam byly další misky vlastně. Na ty horní váhy dal po 5 kg rtuti a pod ty dolní misky umístil olověnou kouli. A nebyl žádný troškař, ta jeho olověná koule nebyla jako v Cavendishových experimentech 160 kg. V těchto experimentech ta olověná koule měla skoro 6 tun. Takže byla to obří olověná koule. A samozřejmě v tomto, jak je to tady nakreslené, ta olověná koule působila minimálně, protože to gravitační působení ubývá s kvadrátem vzdálenosti. A tady ta rtuť, 5 kg rtuti tady bylo nalito, těch 5 kg rtuti je 21 metrů daleko, ubývá to s kvadrátem vzdálenosti, takže to působení je velice malý. On pak ale zaměnil tuto a tuto baňku, tu prázdnou s tou rtutí, a udělal tohle. Proč měl ty baňky současně nahoře a dole, k tomu měl své důvody, protože jistě znáte pojem hydrostatického vztlaku, který by ta měření mohl narušovat a ten vztlak funguje samozřejmě i ve vzduchu, nejenom v kapalinách a chtěl tím eliminovat vlastně efekty hydrostatického vztlaku. Takže měl stejné baňky nahoře, stejné dole, ty horní naplněné 5 kg rtuti. Pak zaměnil tyhle ty baňky. Výsledek je, že teda tu baňku s rtutí dostal blízko. V tu chvíli už tady je podstatné gravitační přitahování a dojde k vychýlení ramenka vah. Z toho se dá určit, jakou silou se ta tělesa přitahovaly a z toho gravitační konstanta. Ta měření byla myšlená velice krásně, ale byla relativně dost nepřesná. Důvodem nebyla chyba v té myšlence, ale důvodem bylo to, že než tady vyměnili ty misky, ty horní a dolní, tak se jim to celý rozkmitalo a ještě tam byly turbulence atmosféry, té věži, takže tohle to všechno byly velice podstatné rušivé vlivy. A tu metodu zdokonalil pointing, což je ten týž pointing, kterého znáte z teorie elektromagnetického pole, který v zákonech zachování energie zavedl vektor, který označuje tok energie, je to vektorový součin intenzity elektrického a magnetického pole, tak ten týž pointing se zabýval také měřením gravitační konstanty a vymyslel fantastickou věc, že úplně jednoduchou, která nenapadla Jolyho bohužel, že tady dole dá otočnou desku. Takže on vlastně to, jestli ta koule působí nebo nepůsobí, řešil na otočné desce, že s celou tou koulí takhle otočil k té druhé misce anebo k té první. Což se dalo províst velice rychle, než přenášení té banky ze zhora dolů, tak to došlo províst velice rychle a tím vlastně ty turbulence neměly tak veliký vliv a to rozkmitání toho zařízení nebylo tak veliké. Čili tím tu metodu výrazně zpřesnil a to určení gravitační konstanty bylo lepší a lepší. Další slide, prosím. Česká republika se v měření gravitační konstanty ku podivu také zapsala. Často se gravitační konstanta měřila pomocí kyvadla. Určitě znáte jednoduchý vzoreček pro periodu kyvadla a víte, že perioda závisí na délce závěsu, ale samozřejmě na tíhovém zrychlení. A v tom tíhovém zrychlení je schována gravitační konstanta. Čili měřením doby kyvu kyvadla se dá také určit gravitační konstanta. Ale je výhodné jít hluboko pod zem, takže se to dělá v různých dolech, protože současně se tím měří změna tíhového zrychlení a rozložení hustoty země. Ale těch dolů, které byly do veliké hloubky, v té době nebylo příliš mnoho a jedním z nich byl důl Vojtěch u Příbrami, kde v roce 1875 bylo dosaženo kilometrové hloubky. Tady vidíte pamětní plaketu k tomu, že v tomto dole bylo roku 1875 dosaženo hloubky 1 kilometr. A to už bylo samozřejmě velice výhodné pro měření gravitační konstanty, protože bylo možné provádět pokusy s kyvadlem od povrchu až do kilometrové hloubky. Ty pokusy tady prováděli Houghton a Šternek. Dále byly metody gravitační konstanty, kde se Česká republika zaznamenala, zpřesněny je Zahradníčkem, který navrhl takzvanou rezonanční metodu, což znamenalo vlastně dvojici vah, kde kmity z jedné váhy se přenášely na jiné. Ta metoda byla realizována v roce 1972, ale nakonec se ukázalo, že sice je relativně přesná, ale že ty standardní Cavendishovy metody založené na torzních kmitech lze dovést k vyšší dokonalosti, takže dnes je tato metoda víceméně zapomenuta. Ale poslední datum, které bych se zmínil, 1999, byla to smutná prohra pro fyziky. Fyzikové jsou většinou zvyklí, že jak léta kráčí, tak se zpřesňují experimentální metody a víme stále více a více, alespoň v teorii to tak platí. Ale jsou samozřejmě slepé uličky, kdy musíme se vrátit o krok zpět, nějakou teorii odvrhnout a podobně. Ale u těch experimentů, kde se měří základní fyzikální konstanty, tam bývá naprosto jasným zvykem, jak čas běží, tak je známe přesněji a přesněji. A tady u gravitační konstanty se stal přesný opak. Jak běžela staletí, gravitační konstantu jsme měřili ne stále přesně a stále nepřesněji, ale její hodnoty se stále více a více rozptylovaly. A v roce 1999 už to začalo být neúnosné, takže hodnota gravitační konstanty, která se tehdy udávala s přesností relativní 10 na minus pátou, tak přistoupil Národní institut pro standardy a technologie, který sídlí ve Spojených státech a je to vlastně provázaný institut s úřadem Měr a Vah v Sèvres u Paříže, tak přistoupil k velice smutné záležitosti, že udávanou relativní chybu gravitační konstanty v roce 1999 z 1,28 x 10 na minus pátou snížil o celý, nebo zvýšil o celý řád, čili o řád hůře od roku 99 známe gravitační konstantu. Ale není to projev okamžitý, že by najednou jsme ta znalost přestala. Je to neustále zpřesňování experimentů, kde se ukázalo, že to měření gravitační konstanty je natolik obtížné, že ta udávaná přesnost 10 na minus pátou je naprosto nereálná. A to, že měření gravitační konstanty obtížné je to mimořádně obtížné, to je právě způsobeno tím, že gravitační interakce je velmi, velmi slabá. Takže dnešní stav je ten, že gravitační konstantu udáváme s relativní přesností 1,5 x 10 na minus čtvrtou, to znamená, že za tou desetinou čárkou už to třetí číslo je nepřesné a neznáme ho. Je to špatně, je to samozřejmě nepříjemná situace, ale je to tak a snad budoucnost přinese lepší a přesnější měření gravitační konstanty, která nám umožní poznat tu základní konstantu vesmíru poněkud lépe. Další slide. Nyní bych chviličku hovořil o měření Planckovy konstanty, to je přesný opak. Podívejte se, s jakou přesností známe Planckovu konstantu, s relativní přesností 10 na minus 7. Ano? Tady se podívejte na tu chybu, která je až někde na sedmé pozici za desetinou čárkou. Čili Planckova konstanta naopak patří k jedním z nejprecizněji určených konstant a samozřejmě to tak musí být, protože Planckova konstanta vystupuje ve všech zákonech mikrosvěta, ať proměřujeme spektrální čáry způsobené přeskokem elektronů v atomárních obalech, tak tam v těch zákonech je Planckova konstanta, kterou z polohy těch spektrálních čar můžeme změřit. Nebo ať použijeme fotoelektrický jev, třeba při kterém kvantum elektromagnetického záření je vytrhne z látky elektron. Tam všude v těch vztazích, které se proto vyskytují, se vyskytuje Planckova konstanta. Měření je relativně jednoduché. Planckova konstanta je konstanta, která se nám začne objevovat v okamžiku, kdy začínáme popisovat mikrosvět, svět malých rozměrů. My jsme si v makrosvětě zvykli, že makrosvět je komutující záležitost. Makrosvět je 3x5, je vždycky 5x3. Jakmile půjdeme do menších a menších rozměrů až na atomární a částicovou úroveň, ta komutativnost přestává platit. Jestliže změříte polohu a poté změříte hybnost, dostanete než když to provedete v opačném pořadí, když budete měřit nejdříve hybnost a potom polohu. Důsledkem nekomutativnosti světa na té elementární úrovni je potom takzvané Heisenbergovy relace neurčitosti. Ta nekomutativnost probíhá na úrovni poloh a hybností, čili ve fázovém prostoru X a B. Ta nekomutativnost se pak také projevuje v tom, že ten svět je kvantově rozmazaný. Že kdybychom si kreslili fázovou trajektorii klasické částice, tak se můžeme domnívat, že ta trajektorie je skutečně nějakou čárou ve fázovém diagramu. Ve skutečnosti taková není. Ta trajektorie je kvantově rozmazaná a ten elementární pixel toho rozmazání je právě roven Planckově konstantě. Čili jeden z těch významů Planckové konstanty je vlastně jakési základní rozmazání světa na té elementární úrovni ve fázovém prostoru XP. Jiný význam Planckovy konstanty, velice jednoduše interpretovatelný, je, že to je základní kvantum projekce momentu hybnosti do libovolné osy. Vy jste zvyklí na to, že když vidíte něco se roztáčet, ať je to ždímačka, ať je to míč, ať je to krasobruslař dělající piruetu, tak vám to roztáčení připadá spojité. Připadá vám spojité, protože ten moment hybnosti je tak obrovský, že je neporovnatelný s Planckovou konstantou. Jakmile bychom ale roztáčeli věci s menším momentem hybnosti a šli na elementární úrovni elementárních částic, tak zjistíme, že to roztáčení se děje po skocích. Po skocích a projekce toho momentu hybnosti do libovolné osy je právě jedna Planckova konstanta. Čili Planckova konstanta je základní kvantum momentu hybnosti a veškeré roztáčení se děje po skocích, jenom my ty skoky nevnímáme tady v makrosvětě, protože jsou tak jemné, že nejsme schopni našimi přístroji změřit. Tady je ukázka také důsledku nekomutativnosti světa. Je to vlastně orbitaly v atomárních obalech, kde elektron nezaujímá nějakou konkrétní trajektorii, ale má pravděpodobnosti interpretaci, kde se může nacházet, kterou potom dostaneme třeba z interpretace vlnové funkce. Ale nechci zacházet do podrobností, prostě přijměme fakt, že jakmile se dostaneme do mikrosvěta, musíme začít používat Planckovu konstantu, ať ji chápeme jako pomůcku pro kvantování energie, tak jak vznikla původně v roce 1901, když se Max Planck pokoušel najít zákony pro záření absolutně černého tělesa, ať ji chápeme jako základní kvantum projekce momentu hybnosti, nebo ať ji chápeme jakýmkoliv jiným způsobem. Je to konstanta, která se nám objevuje, kdykoliv se pokusíme popsat mikrosvět a je třeba jí změřit. Na dalším slajdu máme ten historicky, tady bych řekl první v uvozovkách. U té gravitační konstanty a rychlosti světla tam bylo jasné, co bylo první. Tady hodnota Planckovy konstanty byla známa od samého počátku, kdy vlastně ji zavedl Max Planck pro popis záření absolutně černého tělesa. Ale řekněme tedy ne historicky první, ale historicky první precizní, přesné měření Planckovy konstanty provedl Millikan. Millikan ho provedl takovým způsobem, že využil fotoelektrický jev. Fotoelektrický jev byl popsán Albertem Einsteinem v roce 1905. Jde o to, že částice světla z fotocitlivého materiálu, tady v tomto případě katody, mohou vyrazit elektrony. Proč mohou vyrazit elektrony? To světlo je složeno z fotonů, každý foton má energii H omega, tam je ta Planckova konstanta schovaná, a toto kvantum energie se přerozdělí do dvou vlastně složek. Ta první složka je složka nutná k vytržení toho elektronu z toho materiálu, nějaký ionizační potenciál, ionizační energie. A ta druhá složka, ten zbytek, tu získá ten vytržený elektron jako svoji kinetickou energii. A my teď můžeme, máme zředitelný zdroj, ty vytržené elektrony brzdit. A vlastně z toho, kdy zabrzdíme ten elektrický proud tím proměnným zdrojem, změříme, jaká že byla maximální kinetická energie těch vytržených elektronů. Pak už známe ale všechno. Známe kinetickou energii těch vytržených elektronů, známe z materiálu ionizační potenciál, jaký je potřeba na vytržení toho elektronu, takže dohromady známe energii těch kvant, H omega, a tím i Planckovu konstantu. Ještě tedy tady je jedna věc, že pro tu energii elektronu, která je Q krát ionizační potenciál, musíme znát náboj elektronu. Ale ten už si Millikan změřil jinou metodou dříve, Millikan prosul i měřením náboje elektrického, ten změřil už roku 1909. Takže v letech 1913 až 16, tím, že už znal elektrický náboj ze svých předchozích měření, byl schopen relativně velmi, velmi přesně změřit Planckovu konstantu právě pomocí fotoelektrického jevu. Tak, a teď co to tady je za příšerný pekelný stroj? Tak tento pekelný stroj si vymysleli někdy v roce 1999 v NIST. NIST je ten americký národní úřad pro standardy, který může navrhovat a také často navrhuje různé změny v definici jednotlivých základních jednotek a konstant. A těm je trnem v oku kilogram. Proč? Protože kilogram je poslední etalon, který je uložen v toho serveru Paříže. Víme, že už tam nepotřebujeme metr, ten je zbytečný, protože metr máme definován pomocí rychlosti světla a nepotřebujeme už vlastně žádný z těch etalonů. A ještě poslední, který tam trůní takhle ve vývěvě za sníženého tlaku, za přesně definovaných podmínek, je kilogram. A kdyby ten kilogram nebyl, tak jsme se vlastně zbavili těch materialistických věcí, že máme jednotky definovány pomocí nějakých etalonů. Tak, jak by to šlo udělat? Metru jsme se zbavili toho roku 1983. Od roku 1983 není potřeba etalon metru, protože se přesně definovala rychlost světla, ta je dána přesně, a ta nepřesně byla přesunutá do metru, který je definován pomocí rychlosti světla. Či ten teď můžeme měřit, kolik to je metr. A kdyby šlo něco takového províst, taky s kilogramem, bylo by to prýma. A v NIST přišli na to, že by šla definice kilogramu provázat s definicí Planckovy konstanty. Že by se udělal stejný trik, jako v tom roce 83 se provedl s metrem a rychlostí světla, kdy se prohlásilo, tak rychlost světla bude přesně tolik a tolik. Že bychom udělali totéž s Planckovou konstantou. Řekli bychom, Planckova konstanta je přesně tolik a tolik, takové konkrétní číslo. A tu nepřesnost přesuneme do definice kilogramu, který najednou bude definován pomocí Planckovy konstanty. Jak to udělat? Tak pojďme si popsat tento pekelný stroj. Ten stroj je vysoký 4 metry a zatím si všimněme těch nejpodstatnějších věcí. Tady je supravodivý magnet, ještě jeden. Dva supravodivé magnety jsou chlazeny na 4 kelviny a v supravodivých magnetech je generováno magnetické pole, o němž je známo, že má v tomto místě energetické minimum. Kdybychom tedy měli jenom ty dva supravodivý magnety a sem dali kroužek z nějakého kovu, tak výsledek bude, že v tom energetickém minimu ten kroužek začne levitovat. Bude tam stát, bude tam držet, ani se z toho místa nehne. Tam je minimum energie a jakýkoliv pohyb jiným směrem znamená dodávat energii. A dokonce, my jsme si tady zkoušeli někdy nedávno obdobný experiment s levitujícím magnetem nad supravodičem a budu to ukazovat na fyzice 2 potom v posluchárně. Dokonce, když si do toho zkoušíte šťouchar, do toho levitujícího kroužku nebo něčeho takového, tak můžete s ním otočit. Můžete s ním otočit, tam vůči tomu otočení je to docela irrelevantní a to není žádnou silou. Ale jakmile do toho levitujícího kroužku se pokusíte nějak za něj zatlačit a vysunout ho z té polohy, ať do stran, nebo nahoru, nebo dolů, tak klade obrovský odpor tomu. Drží prostě na tom místě, kde je. Čili je to poloha vysoce stabilní. A Proto lze udělat takovouhle věc, jakýkoliv pokus ten kroužek odsud dostat znamená působit strašnou silou. Čili je možný tady udělat závěs přes skladku a protizávaží. Tady bude protizávaží a to protizávaží bude držet ten levitující kroužek. Takže vlastně na té kladce na jedné straně máme závaží a na druhé straně místo toho máme levitující kroužek v magnetickém poli generovaném supravodivým magnetem a výsledek je, že se ustaví jakási rovnováha. Ta rovnováha je přesně daná proudem, který tady teče v tom kroužku a který je měřitelný. A my teď tu rovnováhu porušíme. Tady dáme malinké protizávaží. Malinké, oni to dělali s půl kilogramem, samozřejmě teď už pokračují, aby se dostali k tomu kilogramu. To malinké protizávaží mi změní tu hodnotu toho tekoucího proudu v tom kroužku. A už jsme u toho. Jestliže my popíšeme teoreticky tady ten levitující kroužek, tak samozřejmě je to kvantová teorie a v kvantové teorii se v těch vztazích vyskytuje Planckova konstanta. Čili i ten elektrický proud, který tady má téci, je ten vzoreček dán přes Planckovu konstantu. A tady máme jako závaží hmotnost, která je dána v kilogramech. Čili přes ten tekoucí proud, který je měřitelný, my můžeme měřit vlastně hmotnost toho závaží a ten vztah je provázaný přes Planckovu konstantu, tady přes ten supravodič. No a to je věc, kterou navrhují v NIST, že tudy vede cesta, aby tady se pověřil přesně kilogram a řekl se, to je etalon kilogramu a je definován přes Planckovu konstantu, přes ten vztah, kterým měřím tady ten proud. Nakolik je to realistické nebo ne, těžko říci, těch návrhů existuje v tuto chvíli víc. Tento návrh se zkoumá od roku 2001, kdy byl oficiálně podán na vlastně zrušení etalonu kilogramu. Uvidíme, kam to povede dál, ale rozhodně v budoucnosti buď to tímto experimentem nebo nějakým jiným etalon kilogramu bude zrušen, protože není možné, aby ty základní míry a váhy byly dány přes nějaké etalony, které jsou značně nepřesné. Je třeba ta cesta, abychom přesně měli dány nějaká čísla, třeba rychlost světla, Planckovu konstantu a z toho sekundárně se odvodilo, kolikže je velikost metru, kilogramu a tak dále. Či tudy povede cesta do budoucnosti. Pojďme další slide. Tak tady už je jenom takové různé věci zajímavé, které mě napadly, o kterých budu hovořit. Tak první z toho jsou instituce, které jsou zodpovědné za míry a váhy. Tak ta nejslavnější je BIMP, což je z francouzštiny. Já se to nepokusím přečíst, já francouzsky neumím, i když jsem se učil francouzsky na gymnáziu, ale pak mi ta dobrá paní učitelka, tenkrát soudružka, řekla, že jestliže chci zůstat na tomto gymnáziu, ať si zvolím jiný jazyk, nebo jinak, že tam nezůstanu, tak jsem bohužel byl nucen od francouzštiny ustoupit k jazykům, které mě šly více. Takže z těch důvodů se ani nepokusím to přečíst, ale je to Mezinárodní úřad měr a váh, můžu vám to přečíst v angličtině International Bureau of Weights and Measures. Je umístěn v Sèvres u Paříže, a tam pravidelně probíhají konference, nebo nepravidelně probíhají konference, které jsou General Conference on Weights and Measures, na kterých se přijímají ty dané zákony o tom, kolikže je metr, kolikže je sekunda a jedině tam se mohou změnit tyto vztahy. A další vlastně protipol je NIST, je to Národní úřad standardů a technologií, americký úřad, který ty návrhy na změny také podává a podává je tomu BIMPu a pak se to schvaluje na těch všeobecných konferencích. Čili takový je ten procedurální charakter, jestliže se chce změnit nějaká definice. Ten Mezinárodní úřad měr a váh v Sèvres u Paříže tady vidíte na fotografii. Tak, tady je jenom taková kratičká úvaha, kterých slyšíte ještě více. Proč by teda rychlost světla měla být, tak jak jsme si ji definovali, 2997, 292458 metrů za sekundu? To je definice daná soustavou jednotek SI. Co je na tom číslu významného? To číslo je hluboce provázáno s tím, co vnímáme jako metr a co vnímáme jako sekundu. Kdybychom měli jinou definici metru a jinou definici sekundy, to číslo bude úplně jiné. Čili proč neupravit ty definice metru a sekundy tak, aby to číslo bylo nějaký hezčí a ne takovýhle ošklivý, že jo? A když má být číslo hezký, nešlo by zvolit jednotky tak, aby rychlost světla byla rovná jedný, to je přece elegantní a krásný číslo. Ještě elegantnější je nula, ale to asi by nám neprošlo položit rychlost světla rovnou nule. Takže zkusme položit rychlost světla rovnou jedný. Co to znamená? 2,997, 2,9, 2,458 metrů za sekundu je rovno jedný. 2,997, 2,9, 2,458 metrů je jedna sekunda. Ejhle, jestliže toto udělám, tak mám najednou provázán metr se sekundou a nepotřebuji už obě dvě jednotky k měření. A tohle velice, velice úspěšně využívají astronomové a využívá se toho v relativitě. Je to takzvaná přirozená soustava jednotek. Takže představme si, že bych všechno začal měřit v metrech. Tak co to je metr délky, to si dokážem představit. A co to je metr času? No tak metr času, to je doba, za kterou světlo uletí metr. Že jo, z tohoto převodu, to je naprosto přirozený a jasný. A co kdybych se udělal to obráceně, měřil to všechno v sekundách? Tak pak zase chápu intuitivně, co je sekunda času a co to je sekunda dílky. Tak sekunda dílky je prostě dílka, kterou světlo ulítne za sekundu. Světelná sekunda. Co to je rok dílky? To je světelný rok. Vzdálenost, kterou světlo uletí za rok. Že to jsou přirozené jednotky, které jste určitě slyšeli. Světelná sekunda, světelný rok. Jsou to jednotky, ve kterých rychlost světla je rovná jedný, což je přirozený a příjemný. Ale to by asi nebyl jediný důvod, proč se zavádí tyto přirozené jednotky. Povšimněte si ještě jedné mnohem větší výhody. Jestliže toto provedeme, tak metr a sekunda jsou převeditelný a já čas i prostor v metrech. A to je fantastická výhoda. Jestliže v relativitě tvrdíme, že máme čtyřrozměrné kontinuum, že máme čtyři osy, čas je jedna osa a tři jsou prostorové, tak je strašně příjemné a výhodné, když všechny čtyři osy mají stejný rozměr. S tím se o hodně lépe počítá. Čili to je další důvod, proč se používá ve speciální relativitě přirozená soustava jednotek. A my můžeme v těch uvahách jít dál. Proč je gravitační konstanta tak strašně ošklivý číslo? Co kdyby byla rovná jedný? A zjistíme, že budou provázány tři základní jednotky, kilogram, metr a sekunda. A že hmotnost, délku a čas můžeme měřit jenom v jednom. A zase ta úvaha se dá protáhnout, co to je sekunda hmotnosti, co to je sekunda délky, co to je sekunda času. A všechno můžeme měřit v sekundách. A tím je to takhle příjemný. Takže tato soustava jednotek se nazývá přirozená soustava jednotek a ve speciální relativitě se používá, nebo i v obecné relativitě soustava jednotek C rovná se jedný, G rovná se jedný. A naopak v kvantové teorii, tam je příjemné, aby Planckova konstanta byla rovná jedné, tak tam se používá soustava jednotek C rovná se jedné a Planckova konstanta je rovná jedné. Čili ta soustava jednotek SI, ano, je to zákonem daná soustava jednotek, ale ty jednotlivé parciální teorie si to zjednodušují a používají své soustavy jednotek, které jsou pro ně přirozenější. Pojďme na další slide. Tak. Takže teď budu chviličku povídat o tom, jak vznikal metr, což je povídání nesmírně zajímavé a krásné z historického hlediska, ale neodpustil jsem si jako ten první slide tady promítnout, jak odlévali ve Francii metr. Doufám, že si dokážete představit, jak je to šílené, vidíte, jak strašné podmínky tam panují, je to konec 18. století a jak vysoké přesnosti je potřeba dosáhnout při tom odlévání metru, což se naprosto spolu neslučuje. Takže výsledek je takový, že pak se to odlévá na mnohokrát a že se odleje třeba 30 kusů a protože se ne každý povede, tak pak se vybere ten, který se povedl nejvíce. Takže to není ani nějak, jako bych řekl, levný, protože ty první metry se odlívaly z platiny, ta další várka z kombinace platiny a iridia, což jsou velice drahé kovy, a nešlo odlít jeden prostě a říct, tak to je metr, že jo, odlilo se jich. Pojďme na další slide. Tak tady je historie metru velice pohnutá. V podstatě lze říci, že ke konci století, zejména v Evropě, ve Francii, byla naprostá jednotnost používání jednotek délky. Ta nejednotnost byla úplně příšerná. Zejména kolem Francie tam se používaly desítky délkových jednotek. Vlastně co nějaký kraj, to jiná délková jednotka. Začal tedy být neuvěřitelný tlak, zejména politiků, ale i fyziků, proto, aby se nějak precizně definoval, protože situace už byla neúnosná. Tenhle ten tlak vyústil v nádherný návrh toho, co by mohl být metr, a ten návrh nepodal nikdo jiný než Ole Rémer a Jean Picard. Rémer je ten, který změřil jako první rychlost světla. Hovořili jsme o tom. A ten návrh se zdál být velmi jednoduchý. Ten návrh podali někdy 1789, tuším. Čili ten nádherný návrh, který vzešel od Picarda a Rémera, kteří si vymysleli tohle. Tam se zhruba vědělo, že by se měl definovat metr, vědělo se zhruba, jak má být veliký, protože to byla jednotka už používaná dříve. A oni navrhli, tak vezměme kyvadlo a kyvadlo se délky závěsu se liší doba kyvu. Tak vezměme kyvadlo, který bude mít dobu kyvu přesně jednu sekundu a prohlašme tu dílku závěsu za jeden metr. Vypadalo to elegantně, vypadalo to jednoduše, ale i hned se vyrojila řada vlastně argumentů proti. Jestliže takhle budeme definovat metr, tak ta bude záležet na podmínkách. Jo, provázek to asi být nemůže, takhle nemůže. Zřejmě nějaký závěr toho vzácného kovu, ale ten se bude roztahovat podle teploty, čili bude to muset být za přesné teploty. To bude kývat v různých výškách. Bude muset být přesně stanoveno místo, kde nám to sekundové kyvadlo bude kývat a tam vlastně budeme mít ten metr definován. Nicméně si myslím, že i přes tyto problémy v této definici metru, že byla lepší, než co potom následovalo. Samozřejmě, že by metr takto definovaný měl své mouchy, byl by vázaný na konkrétní místo, kde by se kývalo nějaké kyvadlo, které by kývalo přesně sekundovým způsobem, ale šlo by dopočíst prostě, kolik ten metr má být. Nicméně Francouzské akademii věd se ten návrh nějak nezdál a tak vypsala soutěž někdy, tuším, v roce 1790 a jmenovala komisi v čele s Lagrangem a Laplacem, kteří měli vymyslet, jak by ten metr šel definovat lépe než tím sekundovým kyvadlem. Lagrange a Laplace oslovili celou řadu tehdejších známých matematiků a fyziků a v průběhu necelého roku dospěli ke konsenzu, jak by metr měl vypadat. Musíme si uvědomit, že to bylo ve Francii, že tedy cokoliv od nich vzešlo, tak samozřejmě muselo mít punc Francie. A oni podali návrh té akademii, francouzské akademii, že by metr šel definovat následujícím způsobem. Že by se změřila délka poledníku od pólu k rovníku. To je čtvrtina vlastně celého poledníku. A když se to změří od pólu k rovníku, takže by se to rozdělilo na 10 000 dílů a to se nazvalo kilometrem. A z toho kilometru pak se to rozdělí na dalších 1000 dílů a budeme mít metr. Protože obvod země dneska víme, že je 40 000 kilometrů, takže ten jeden kvadrant je 10 000 kilometrů, takže to přesně vychází, když to podílí 10 000 na jeden kilometr. Čili oni dali návrh, změřte délku poledníku od pólu k rovníku, rozdělte ji na 10 000 dílů a dostanete kilometr, ten rozdělte na 1000 dílů, dostanete metr. Takže to byl návrh předložený Francouzské akademii věd. No. Oni nevzali za vděk tím sekundovým kyvadlem, jehož realizace by měla problémy, ale určitě byla jednodušší než měření poledníku od pólu k rovníku. A použili tento návrh, čili chtěli metr definovat opravdu tímto způsobem, že nezměří poledník od pólu k rovníku, to bylo všem jasný, protože tam jsou moře a tam měřit nemůžeme. Že to bude záviset na tom, který poledník zvolím, to bylo také jasný. A že teda musí být zvolen poledník, který prochází Paříží, to bylo víceméně předem dáno, když to odhlasovala Pařížská akademie věd, Francouzská akademie věd. Takže vzal se poledník, který prochází Paříží, a teď si představte, ten poledník nahoře teda končí zaplať pámu ve Francii, je to v blízkosti vesničky Dunkirk u moře, bohužel teda na jihu je částečně ještě ve Španělsku, takže tam končí někde u Barcelony, což je trošku problém. Bylo by samozřejmě elegantnější, kdyby ten poledník procházel celý Francií, ale to se jim nezdařilo takový poledník najít, aby byl dostatečně dlouhý. Takže zvolili tuto variantu a jmenovali dvě měřící skupiny, které měly triangulací změřit délku toho poledníku. Uvědomte si, jak to muselo být strašně složité, protože tady ten úsek se měřil přes Pireneje. Jo, takže místo sekundového kyvadla, ze kterým nemuseli mít žádné problémy, oni šplhali po Pyrenejích a triangulací měřili délku poledníku, navíc ještě ne celého, jenom vlastně z Barcelony do Dunkirku. A ty měřící skupiny byly dvě. Jednu vedl Delambre, druhou Mechanin. Delambre měřil od severu, Mechanin od jihu. Bylo jasné, že to měření tady v Pyrenejích bude složitější, takže ten Mechanin došel z Barcelony do Rodezu, kde se sešli, a tady oni proměřili mnohem větší kus, protože to bylo relativně po rovině Delambre. Ta měření byla přerušena francouzskou revolucí, takže o několik let se protáhla a zdržela. Nicméně tedy přesto byla dokončena roku 1798. Dokončení těch triangulací neznamenalo konec ale peripetií kolem metru. Dokončení triangulací pouze znamenalo obrovské množství dat, které bylo třeba matematicky zpracovat, aby se z toho spočítalo, kolikže ten kvadrant vlastně je. A bylo to předáno tehdy čtyřem vědeckým skupinám, které samostatně počítali, a fantastická věc, což se nám stává málo kdy, že všechny čtyři skupiny dospěly ke stejnému výsledku. Takže skutečně tam je jasné, že se chyby nedopustily, takže všechny čtyři ty skupiny, které počítali z té triangulace délku kvadrantu, dospěly ke stejnému číslu a zdálo se tedy, že už definici metru nic nebrání. Mezitím už se zhruba vědělo, kolik ten metr bude, a protože Francie nemohla být bez délkových jednotek, tak mezitím už se odlévaly první provizorní platinové metry. Ty platinové metry měly mnoho vad. První vada byla, že se prohýbaly. A druhá vada byla, že neměly žádný risky, takže se měřilo opravdu jako pravítkem od konce ke konci. A těch platinových metrů byla v té době už několik desítek. A v okamžiku, kdy byl dokončen ten výpočet, kolikže ten metr vlastně má být, tak si Francouzská akademie věd soustředila všechny ty metry, které byly do té doby k dispozici, a aby nemuseli odlejvat další, tak porovnávali, který by byl ten nejlepší, který nejlíp odpovídá tomu výpočtu. No a vybrali teda jeden, o němž prohlásili, tak to je od teďka dál ten správný metr. A ten nazvali archivní metr, metre des, nevím, jak se to čte, archives, je to francouzsky. Takže od roku 1799 máme takzvaný archivní metr, je to jeden z těch provizorních metrů, který byl prohlášen za ten pravý. Bohužel všem těmto peripetím zasadil pak obrovskou ránu Friedrich Bessel, který zjistil, že při té triangulaci vůbec neuvažoval ani při tom výpočtu sploštění země, takže se dopustili chyby 0,2 mm. A ten archivní metr, který zvolili, je o 20 mm úplně jiný, než by měl být, kdyby se poměřovala skutečně ta desetitisícá část zemského kvadrantu. Ta peripetie kolem metru byla ještě složitější, ty měření se pak prováděly ve skutečnosti dvakrát, ale nechci zacházet do detailů. V roce 1875 byl založen ten mezinárodní úřad měr a vah, tam byl ten archivní metr uložen, a od roku 1875 je archivní metr uložen v tomto místě. Pojďme na další slide. Takže 1799, o tom jsem hovořil, byl z provizorních platinových metrů vybrán ten archivní metr, který je teda odvozen z délky zemského kvadrantu. 1875 byl založen Mezinárodní úřad měr a vah, ale ten platinový metr měl strašný problémy. Už jsem říkal, prohýbal se. Měřilo se od konce ke konci, muselo se na to pořád šahat. A musel se tedy zvolit jiný metr, který, když půjdeme na ten slide zpátky, už je ze slitiny platiny a iridia, která je výrazně tvrdší, je méně odolná vůči roztažnosti, je přesně definována teplota, myslím, že je to 0 stupňů Celsia, za které se bere ten metr, a má křížový profil, takže se neprohýbá a je opatřen riskami. Takže to je už mnohem lepší pro měření. Nicméně zase nebyli schopni to přesně odlít, takže odlili 30 kousků. A z těch 30 kousků vybrali ten, který se tomu archivnímu metru dosavadnímu blížil nejvíc, a to byl šestý z těch odlitých kousků. Takže ten zbytek, ten byl úplně na nic, a ten šestý se prohlásil od této chvíle za správný metr. Takže půjdeme na další slide. Takže to je rok 1889, kdy byl schválen nový prototyp ze slitiny platiny a iridia a byl vybrán jeden ze 30 odlitých kusů, který se svojí délkou nejvíce blížil tomu archivnímu metru. Další vývoj byl velice přirozený. V podstatě i hned od okamžiku, kdy byl definován nový metr, se mnozí fyzikové experimentátoři snažili zjistit, kolik že od té rysky krysce je vlnových délek nějakého konkrétního světla a jestli by nešel ten metr definovat pomocí světla. V podstatě i hned od uzákonění toho nového metru se o to pokoušel Michelson a zjistil svým Michelsonovým interferometrem, kolik že vlnových délek nějakého konkrétního světla se dostane od jedné rysky ke druhé. Ty jeho experimenty pak zopakovali Fabry a Perot. Fabry Perotovým interferometrem dospěli ke stejnému číslu. A vlastně tyhle ty experimenty byly základem k tomu, k čemu se schylovalo a stalo se až v roce 1960, kdy metr byl definován jako násobek, konkrétní vlnové délky, konkrétní čáry. Čili v tuto chvíli už není třeba mít ten prototyp nějaký někde uložený a etalonmetru není třeba. Navíc už jsme o tom hovořili, v roce 1983 byla rychlost světla definována přesně a tím pádem metr je definován jako zlomek sekundy, či tam byl další změna. Pojďme na další slide. Takže posledním prototypem uloženým v Sèvres u Paříže, podle kterého je definována nějaká jednotka měr a vah, je kilogram. S kilogramem nebyly ty záležitosti natolik složité jako s metrem. Kilogram byl vždycky chápán zhruba jako hmotnost jednoho decimetru krychlového vody. Čili v okamžiku, kdy oni věděli, kolik je metr, tak věděli, kolik je decimetr a byli schopni zhruba říci, kolik je kilogram. Ten postup byl opět stejný, jako už se osvědčil ze slitiny platiny a iridia. Odlili velké množství kilogramů a ten, který se jim nejvíc líbil, prohlásili za správný kilogram. Těch kilogramů dokonce odlili víc než těch metrů, nevím teď z paměti přesně, kolik jich bylo. Metrů odlili 30 a těch kilogramů 40, tady mám. 40 kilogramů odlili a z nich vybrali ten nejlepší, který se nejvíce blížil jejich představám a ten byl prohlášen za kilogram a tím to skončilo kilogramem dodnes. Co se týče sekundy, tak ta byla zpočátku definována z rotace Země jako jakýsi díl středního slunečního dne. Ovšem to bylo neudržitelné, protože rotace Země není pravidelná. Rotace Země se vlivem různých okolností v průběhu času mění, takže došlo ke změně definice sekundy v roce 1960, kdy byla určena jako určitý zlomek tropického roku a je tedy odvozována z oběhu Země kolem Slunce. A v roce 1967 se přišlo ještě k preciznější definici jako doba trvání násobku periody konkrétního záření, konkrétního přechodu v základním stavu atomu cesia 133. Od té doby tato definice sekundy je precizní a je nezávislá na oběhu Země kolem Slunce nebo na rotaci Země. Či tady bych řekl, ta historie byla přímočařejší a jednodušší, asi nejvíce nejsložitější byla kolem metru. Další slide. Jak jsme na tom s časem? Takže já nemusím tolik spěchat. Tak teď ten zbytek už nebude dlouhý, ale budou to spíš takové úvahy filozofické, které já sám příliš rád nemám. Ale často se dělají a často je slýchám, co by bylo, kdyby. Ono neexistuje žádné kdyby. My jsme se narodili ve vesmíru, který je takový, jaký je. Ten vesmír má konkrétní hodnotu gravitační konstanty, konkrétní hodnotu Planckovy konstanty, konkrétní hodnotu rychlosti světla. Čili není žádné, co by bylo, kdyby. Ale často se špekuluje, jak by vypadal vesmír, kdyby gravitační konstanta byla menší, kdyby byla větší, kdyby rychlost světla byla menší, větší, kdyby Planckova konstanta byla menší, větší. Takže některé z těch úvah, abych vás o ně neochudil, jsem tady napsal. Co by se stalo, kdyby byla jiná gravitační konstanta? No asi bych řekl jednoduchý závěr, vůbec bychom neexistovali, protože kdyby byla nepatrně odlišná gravitační konstanta, tak by vesmír vůbec nevypadal tak, jak vypadá. Kdyby byla gravitační konstanta například větší, tak by byly všechny hvězdy menší. Jo, byla by gravitační interakce měla větší sílu. Byly by teda jiné rozměry hvězd a galaxií. Byly by tady úplně nové, neznámé struktury. Kdyby naopak gravitační konstanta byla menší, tak by expanze vesmíru mohla být tak překotná, že by jí gravitace vůbec nezastavila. Vesmír by se rozfoukl a třeba by vůbec žádné struktury, jako jsou galaxie a hvězdy, nevznikly. Čili ten vesmír, bych řekl, podle našich znalostí je nesmírně citlivý na hodnotu gravitační konstanty. A ta hodnota té gravitační konstanty, tak jak je, prostě taková je a my jsme ve vesmíru s touto gravitační konstantou a žádný jiný jsme nepoznali. Každý jiný by měl jiné struktury a mohl by vypadat úplně jinak a pravděpodobně tady vůbec žádný člověk nebyl v těch nových strukturách. Jak je to s rychlostí světla? Tak tady, co je zajímavé, kdyby rychlost světla měla menší hodnotu. Kdyby měla menší hodnotu, tak by samozřejmě jsme pociťovali relativistické efekty při nižších rychlostech. My jsme při rychlostech, které používáme, ať je to rychlost chodce, auta, letadla, tak jsme zvyklí na skládání rychlostí. Skládání rychlostí ale ve skutečnosti neplatí. To nás učí speciální teorie relativity. A kdyby byla rychlost světla nějaká malá, třeba dvojnásobek, trojnásobek rychlosti chodce, tak bychom tyto relativistické efekty viděli přímo in natura. My bychom šli a tím, jak bychom šli, tak by se nám zkracovaly domy v ulici, které jsou kolem nás. A jevily by se nám stočené. Čili docházelo by k kontrakci délek. Co se týká času, docházelo by k dilataci času. My bychom šli a náš čas na našich hodinkách by plynul jinak, než na hodinkách toho, kdo někde stojí. I letící těleso by měnilo svoji hmotnost. Či tyto všechny efekty bychom viděli na první pohled. My je nevidíme proto, že rychlost světla je taková, jaká je, a běžné rychlosti, které dosahujeme, jsou výrazně menší. Samozřejmě, jakmile dosáhneme rychlosti, které se blíží rychlosti světla, tak už tyto efekty vidíme a vnímáme. To je ale v urychlovačích částic elementárních nebo v nějakých velice rychlých částicích, které dostaneme z kosmického záření. Tam už ty relativistické efekty jsou. Ale kdyby rychlost světla byla výrazně nižší, tak bychom toto vnímali přímo jaksi v našem životě. Tady jsem si neodpustil ještě poslední větu, že Temelín by produkoval méně energie a bylo by méně protestů na česko-rakouské hranici. Tak, pojďme dále k tomu, co by se stalo, kdybychom změnili Planckovu konstantu. Tak napsal jsem tady, co by se stalo, kdyby Planckova konstanta měla vyšší hodnotu. Tak pak by se ty kvantové efekty posunuly blíže tomu našemu světu a ty kvantové efekty bychom mohli vidět v reálném světě. Věci by začaly mít statistický charakter, viděli bychom ten svět jakoby rozmazaný. Nebyli bychom schopni současně změřit souřadnici a hybnost. Došlo by k tomu, že akt měření by začal být velice významný. Akt měření by narušil sám objekt. Akt měření nenaruší ten objekt. My změříme stůl a věříme, že je stejný, jako byl předtím. Ale kdyby Planckova konstanta měla větší hodnotu, samo měření délky toho stolu by znamenalo jeho výrazné ovlivnění. A ten stůl po tom měření už měl jiné vlastnosti, než má předtím. Docházelo by i k dalším jevům, z nich jsem tady opsal, že kostky ledu ve sklenici whisky by divoce kmitaly. I to by se stalo, kdyby Planckova konstanta měla vyšší hodnotu, než má. Koho by zajímaly tyhle ty úvahy, asi nepřekonatelně je stvárnil George Gamow ve své knize Pan Tompkins v říši divů, kde pan Tompkins usíná a vždy se mu zdá sen, že se octne ve světě, který má jiné hodnoty základních konstant, než má náš svět a vidí tam potom ty kvantové efekty, třeba o kterých jsem hovořil přímo ve svém snu. A pak je tam vždycky, když se probudí, vysvětlení, jak to funguje. Ta knížka vyšla i v českém překladu, vyšla mnohokrát. Já jsem tady napsal jeden z těch českých překladů, ale je jich mnohem větší množství. A v roce 2001 vyšlo v češtině také volné pokračování Pan Tompkins stále v říši divů, nakladatelství Aurora. Doporučuji k přečtení, je to velice hezké čtení a velice pěkně se to čte. K některým těm vydáním napsal dodatky pan profesor Byčák z teoretické fyziky z Matematicko-fyzikální fakulty, kde vlastně tam dodává ty současné poznatky, které se nastaly od doby, kdy ta knížka byla napsána. Pojďme na další slide. Tak, co by se stalo, to je další takový to, co by kdyby, kdyby ty konstanty nebyly konstantní a měnily se, co kdyby třeba rychlost světla byla dneska jiná, než byla dříve při vzniku vesmíru? Co kdyby gravitační konstanta měnila svoji hodnotu v průběhu existence vesmíru? Tak to je Jin, který vypustil z láhve jeden z nejvýznamnějších fyziků, Paul Adrien Maurice Dirac. A tento člověk uvažoval fantastickým způsobem. Je to člověk, který má za sebou obrovskou řadu objevů. Je to člověk, který formuloval Diracovu rovnici pro elektron, který vytvořil relativistickou kvantovou teorii, který ukázal na souvislost mezi relativitou a spinem, který jako první předpověděl existenci antičástic, existenci pozitronu ještě dřív, než byl objeven. Čili je to člověk, který má za sebou obrovský vědecký potenciál, obrovské množství objevů a je znám tím, že ve svých pozdních letech života ještě byl schopný létat letadlem třeba na Nový Zéland a přednášet tam. A tento člověk vymýšlel zvláštní teorie a zjistil takovou zvláštní koincidenci. On si spočítal podíl stáří vesmíru podle tehdejších znalostí, to bylo nějakých, myslím, 15 miliard se tenkrát udávalo, možná ještě více, dneska je to 13,6, a podělil stáří vesmíru dobou průchodu světla atomem. To jsou naprosto nesoudělné čísla samozřejmě. Stáří vesmíru je v desítkách miliard let a doba průchodu světla atomem je nějakých 10 na minus 22 až 23 sekundy. A tato čísla, když dal teda do podílu, tak T0 je doba stáří vesmíru, toto je doba průchodu světla přes atomové jádro a dohromady mu vyšla, že ten podíl je 10 na 40. Naprosto nevěřitelný samozřejmě, doba vesmíru je mnohonásobně vyšší, 10 na 40. krát vyšší, než je doba, kdy světlo proletne napříč atomem. Ale pak si zkombinoval ještě jiná dvě čísla. Podíl elektrické a gravitační síly mezi protonem a elektronem. Už jsem tady říkal, že elektromagnetická síla je podstatně silnější než gravitační. A on dal do podílu elektrickou a gravitační sílu a vyšlo mu číslo zhruba 10 na 39. To už jsem tady také říkal, že přibližně 40 řádů je rozdíl mezi elektrickou interakcí a gravitační. To je ten problém, proč je gravitační konstanta tak špatně určitelná. A zjistil, že tyhle ty dvě čísla najednou dávají zhruba stejnou hodnotu. To, že to není úplně stejný, to by klidně mohlo být způsobeno tím, že nevěděli, kolik je stáří ve smíru. Naopak teď by to tomu nahrávalo, je trošičku nižší, než bylo tenkrát. Takže zhruba našel dvě stejné čísla a říkal si, no co kdyby to nebyla náhoda, že ta čísla jsou stejná? Co když ta čísla prostě mají být stejná? Co by to znamenalo? To první číslo se mění s časem, protože stáří ve smíru nezadržitelně roste. Ale to druhé číslo se zdánlivě nemá měnit. A jestli ho máme měnit, tak musíme přiznat, že něco se tady mění z těch věcí. Co kdyby se měnila gravitační konstanta? Jo, takže takovouhle úvahu udělal, publikoval to v Nature v roce 1937 jako velice slavný článek z dnešního pohledu a celá ta hypotéza byla nazvána Large Number Hypothesis, hypotéza velkých čísel, ale on, protože to byl velice rigorózní vědec, tak se nespokojil s takovýmito primitivními úvahami, ale spočítal, co by teda se stalo, kdyby to tak bylo. Kdyby teda jak stáří vesmíru postupuje, tak se nám zmenšuje gravitační konstanta, aby ta čísla byla stejná, ale v tu chvíli, jestli se ze stářím vesmíru zmenšuje gravitační konstanta, tak to znamená třeba, že měsíc bude stále vázán k Zemi a že ho budeme ztrácet a spočítal o tolik centimetrů za století, že bychom měsíc ztráceli. My ho ztrácíme ve skutečnosti také, ale z jiných efektů, které přesně známe, díky slapovému působení. Nicméně, on v tom článku, protože to byl velice rigorózní vědec, navrhl teorii, je teda možné, že by tato dvě čísla spolu měla souviset, ale jestli tomu tak je, pak se gravitační konstanta musí zmenšovat A jestliže se zmenšuje, pak musíte naměřit takový a takový efekt. Takže se do toho experimentátoři dejte, měřte vzdálenost měsíce od Země a když vám tohle to vyjde, tak je to v pořádku, když ne, tak to není v pořádku. Nic takového nevyšlo, takže Dirac sám tuto teorii zavrhl jako neopodstatněnou a nesprávnou. Ovšem džina, kterého vypustíte z lahve, už nikdy nenarvete zpátky, takže byť Dirac sám tu svoji teorii zavrhl jako neopodstatněnou a nesprávnou, tak od té doby vychází stovky prací na téma, co by se stalo, kdyby gravitační konstanta se měnila, spousty nejrůznějších úvah, experimentů a jediné, co k tomu lze dodat, je, že z hlediska dnešních poznatků, a ty jdou velice daleko zpátky na hodnotu gravitační konstanty, i vlastně změření usazování hornin a podobně, pokud víme, tak se gravitační ani jiná konstanta nijak nemění. Čili jsou to všechno úvahy krásné, ale z hlediska skutečně striktních experimentů nebylo prokázáno dodnes, že by jediná z těch fundamentálních konstant se v průběhu dějin vesmíru měnila. Další slide. Takže dostáváme se k poslednímu slajdu, který se týká takzvaných Planckových škál. Já jsem tady hovořil o těch základních konstantách světla, Planckově konstantě gravitační a rychlosti světla. Z těchto tří konstant již Max Planck ukázal, že jedním jednoznačným způsobem můžete zkonstruovat jednotku délky, jednotku času a jednotku hmotnosti a jednotku energie. Ten jednoznačný způsob až na násobící číselný koeficient je tady napsán. Či takovéto kombinace těch základních konstant vám dají délku, čas, hmotnost a energii. Říká se tomu Planckova délka, Planckův čas, Planckova hmotnost a Planckova energie. Když se ale spočte, kolik to je, vyjdou strašně divní hodnoty. Ta přirozená délka, kterou z toho dostaneme, je 10^-35 metru. Jakýsi přirozený čas, který vyjde kombinací těch základních konstant, je 10^-43 sekundu. Přirozená hmotnost 10^-8 kilogramů a její odpovídající energie 10^+19 gevu. Tady má být plus. Takže co to je za divný čísla, kde se tady vzali? Ty konstanty C, G a H v sobě nesou informaci o historii našeho vesmíru a dneska víme zhruba, co ta čísla znamenají. To číslo 10^-43 sekundy je doba, ve které začala gravitační interakce existovat samostatně, ve které vlastně z jedné jakési prainterakce se gravitace oddělila a od té chvíle tady máme gravitaci a ostatní tři interakce. Mnohem později se ještě oddělila interakce elektromagnetická od sebe a silná. A potom ještě slabá interakce elektromagnetická, či to šlo postupně. To první oddělení bylo v čase 10^-43 sekundy. Co se týče té energie 10^-19 gevu, tak to je průměrná energie, která tady byla mezi elementárními částicemi rozdělena v té době. V té době 10^-43 sekundy jedna elementární částice měla průměrnou energii 10^-19 giga elektron voltu. A tady to číslo je číslo také zvláštní. Podle současných pokusů dát dohromady kvantovou teorii s teorií gravitace se dostávají tyto pokusy do velkých potíží. A důvod je vlastně ten, že jsou to teorie postavené na jiných základech. Kvantová teorie je postavená na nekomutativnosti světa, je to nekomutující teorie. Kdežto obecná relativita, ta je postavená na pojmu zakřivení času a prostoru. Každá ta teorie má jiné axiomy. Obecná relativita dobře funguje pro gravitaci. Kvantová teorie dobře funguje pro elektřinu, magnetismus, silnou interakci a slabou. Máme tady najednou dvě různé teorie a každá z nich funguje pro jiné interakce. Je třeba složit jednu teorii dohromady. A všechny ty pokusy, které se tady konají, vedou na to, že by vlastně elementární částice měly být jakési struny, že ten základní časoprostor nebude tak jednoduchý, bude asi ne čtyřrozměrný, ale vícerozměrný, možná 10-11 rozměrný, možná ještě vícerozměrný. A že tady vlastně ty čtyři rozměry, které my vidíme, jsou ty, které vnímáme, ale že kromě toho jsou tady další rozměry svinuté do jakési kvantové pěny, jejíž rozměry typické jsou právě ta Planckova délka, těch 10^-35 metru. Jestli tomu tak bude nebo nebude, těch variant, těch teorií sjednocení je veliké množství a musí později, mnohem později rozhodnout experiment. Já na úplný závěr, když jsem tady použil to číslo 10⁻¹⁵ metru, tak ho musím dát do kontextu toho, kde my se nacházíme. Čili tady je ta malorozměrová škála. 10⁻¹⁵ metru je rozměr protonu. Tam ještě našimi experimenty jsme schopni jít a dokonce jsme schopni jít dál, protože v protonu umíme pozorovat jednotlivé tři kvarky, jednotlivá tři centra, která proton tvoří. A hranice toho, kam dnešní experimentální fyzika, co se týče měření vzdáleností a podrobností, může jít, je 10⁻¹⁸ metru. To je na největších urychlovačích světa v Brookhavenské národní laboratoři a na budovaném Large Hadron Collideru v CERNu, který bude uveden do provozu roku 2007, tuším. Takže tady je ta hranice toho, kam můžeme jít. Spekulace jsou o tom, že by prostor nemusel být komutativní a že tak, jako souřadnice a hybnost nekomutují v kvantové teorii, že by nemuseli komutovat jednotlivé souřadnice, to se očekává na vzdálenostech 10⁻¹⁸ metru. Ale ty Planckovy škály ty jsou ještě dál 10⁻¹⁵ metru. Čili musíme toto brát jako teorie. Pakliže je někdy k nějakému ověření dojde, bude to pouze nepřímé ověření, ale nikdy ne přímým experimentem. Experimentálně jsme prostě někde úplně jinde. Takže dneska, když vám někdo řekne, že kvarky a elektrony jsou bodové, mají bodovou strukturu, tak rozumějte tomuto výroku tak, že mají bodovou strukturu až do detailů 10⁻¹⁷ metru. Dál současná experimentální fyzika jít nemůže a nedostala se nikdy. Takže nemůžeme říct kategorické tvrzení, elektron je bodový. Je bodový s tím, co víme. Je bodový do 10⁻¹⁷ metru se nám jeví jako bodový a nepoznali jsme tam žádné vnitřní struktury. Je možné, že tam jsou, ale to nevíme. Takže ta přednáška bylo takové různé úvahy o konstantách, jednotkách, asi ne zcela kompatibilní, ale určitě není možné, vidíte, že jsem vynechal ampér, vynechal jsem mol, kandelu a tak dál. Není možné prostě za hodinu a půl pohovořit o všem, takže vybral jsem něco, co mě přišlo, že je zajímavý. Mě samotného, když jsem se v tom prohraboval, asi nejvíce oslovila ta historie metru. Proč jsme tohle vůbec dělali? My jsme v loňském roce vydali knížku Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí a v příštím roce budeme vydávat pokračování, ve kterém vlastně oddělující kapitoly mezi těmi článkami o vědě budou tyto historické skeče o jednotlivých jednotkách. Takže to je vlastně důvod, proč jsme se v tom začali prohrabovat a proč jsme se tím začali zabývat, ale myslím, že je to téma velice zajímavý a mě se teda hrozně líbilo si číst o tom, jak měřili metr a obdobné věci. Takže děkuji za pozornost.
Děkujeme přednášejícímu.